Kiitos, että olemme saaneet tulla tänne. Kiitos, että kutsuitte meidät. Kun olen evankelista ja on evankelistan sydän, niin mä haluan, että me vielä kiitetään ja ylistetään Herraa. Haluan, että me yhdessä kiitetään ja ylistetään Herraa, koska Jeesus on kaiken kiitoksen arvoinen. Eikö ole näin? Herra, mä pyydän oikein, että sinä lasket oikein pyhä henkesi voima, Herra, meidän yllemme, halleluja. Että me saamme kokea ja tuntea oikein, kuinka sinä olet ihmeellinen ja voimallinen tänä päivänä. Kiitos, Herra, että sinä tahdot puhua meille, halleluja. Kiitos, Herra, että sinä tahdot kohdata meidät tänä päivänä, halleluja. Kiitos, Herra, että me saamme lähteä täältä tänä päivänä, Herra, muuttuneena, halleluja. Kiitos, kiitos. Jotain sellaista saaneena, Herra rakas, joka oikein virvoittaa ja vahvistaa meitä. Ole kiitetty, ole ylistetty, ole palvottu Isä Jeesuksen Kristuksen nimessä ja maahanvuotaneessa veressä. Aamen, aamen. Joo, on todella ilo olla täällä teidän kanssanne. Tässä niin paljon puhuttu vaan pelkille kameroille, että on mukava nähdä, että ihan livenä on kuulijoita. Hienoa. Aiheena minulla oli puhua rakkauden kaksoiskäskystä ja kun olin rukouksessa, niin minua rupesi puhuttelemaan sellaiset asiat ja kysymykset heräsi minulle, kun rukoilin tämän tilaisuuden puolesta, että olemmeko onnellisia uskossamme? Millainen on meidän Jumala suhteemme? Mitä se antaa vai antaako se yhtään mitään? Ja tällaisten kysymysten kanssa, kun läksin, niin ajattelin, että itselleni tämä uskon elämä, tämä on hyvin mielenkiintoista ja jännittävää. Tässä tekee joka päivä aina uusia löytöjä. Ei koskaan oikein tule valmiiksi, vaan aina tulee uutta ja ihmeellistä. Tämä uskon elämä on vähän niin kuin seikkailu. Tässä koetaan iloa ja surua. Tässä koetaan monenlaisia tunteita. Ja kun ajattelen tätä matkaa, jonka olen saanut tehdä Herran seurassa, niin kiitän Jumalaa siitä, että vuonna 1982 mä sain avata sydämeni hänelle ja ottaa elämäni hänet vastaan. Ja tuota matkaa kun on tehty, niin on nähty kyllä monenlaisia päiviä. On nähty iloa, on nähty surua. On käyty hyvin pimeissäkin, synkissäkin laaksoissa, mutta on oltu myös kirkastusvuorella. Tätähän se uskovan ihmisen elämä on. Tätä se on. Mutta kun tätä matkaa tehdään, niin me tehdään tämä Jeesuksen kanssa. Ja se on hyvä muistaa. Joskus on ollut niin raskasta, että on täytynyt itkeä Herran edessä. Nyt minä en jaksa. Ota syliin. Ja hän on kantanut ja hän on vienyt. Ei ole omat jalat kantaneet eikä jaksaneet, mutta hän ottaa syliin. Uskon elämä onkin suhde, ja se on suhde, isä-lapsi-suhde. Ja Raamattukin opettaa meitä, että me oikein saamme sanoa Abba-isä. Abba-isä. Ja se Abba, se on aramean kieltä, jota Jeesuskin puhui. Ja jos appaa, niin kuin suomentaisin, niin se on isi, isukki tai iskä. Se on lasten kieltä, jota me saamme puhua hänelle. Ja saamme oikein tuntea, että hän ottaa meidät niinä vaikeina elämän vaiheina syliin, ja me saamme siinä sylissä kokea turvaa, lepoa ja rauhaa. Tätä on uskon elämä. Tiedättekö, minä olen onnellinen uskossani tänä päivänä. Minä olen erittäin onnellinen. Vaikka elämässä on ollut monenlaisia päiviä ja tilanteita, joihinka en halua tänä päivänä mennä, niin kuitenkin uskostaan voi iloita vaikeinakin päivinä, ahdistavinakin päivinä. Oli päivät minkälaiset tahansa, niin on hyvä muistaa, että Jeesus on aina suurempi kuin ne meidän vaikeutemme ja ongelmamme. Hän on suurempi. Usko on myös suhde, jota tulee hoitaa, että se säilyy onnellisena. Ei se ole automaatio, vaan se on suhde, jota tulee hoitaa ja että se säilyy onnellisena. Markuksen evankeliumissa 12.33.1 Jeesus sanoo tällä tavoin. Rakasta Herraa sinun Jumalaasi kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikella ymmärrykselläsi ja kaikella voimallasi. Toisin sanoen, koko olemuksellasi. Ja toinen on tämä. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi, ei ole tätä suurempaa käskyä. Tämän käskyn edessä on myönnettävä, että minä jään todella vajaaksi. Ja minä uskon, ystävä rakas, että sinäkin jäät vajaaksi tämän käskyn edessä. Mutta sitä vartenhan on justi se Jeesus, Jeesus vapahtajani, joka on tämän lain vaatimukset täyttänyt jo puolestani. Missä minä jään vajaaksi, sen Jeesus täyttää. Tämä kaksoiskäsky piirtää minun eteeni kuin ristin. Ja siinä on pystysuora puu, jossa on, joka kuvaa minun suhdettani Jumalaan, ja se vaakasuora puu kuvaa suhdettani toisiin ihmisiin. Ja suhde Jumalaan ja suhde ihmisiin tulee pitää kunnossa. Silloin uskon elämä antaa parastaan. Kun on suhde Jumalan kanssa kunnossa ja suhde ihmisiin kanssa kunnossa, niin silloin uskon elämä antaa parastaan. Raamattukin sanoo siellä 1 Johannes 4:21. Ensimmäinen Johanneksen kirja 4.21. Joka rakastaa Jumalaa, rakastakoon myös veljeään. Tässäkin on se risti. Gary Wilkerson kävi Suomessa aikoinaan, David Wilkersonin poika, niin hän kertoi sellaisesta asiasta, kuinka hän nuorena poikana rakasti Jeesusta valtavasti. Hän luki Raamattua, hän oli rukouksessa ja hän eli ihanaa uskon elämää. Kunnes tuli vaihe elämässä, jolloinka hän katkeroitui Jumalaa kohtaan. Hän katkeroitui Jumalaa kohtaan sen tähden, kun hänen äitinsä sairastui syöpään ja äiti ei ruvennutkaan parantumaan. Mutta hän kertoo, että koko ajan kun hän oli erossa Jumalasta, niin hän kaipasi Jeesuksen rakkautta. Koko ajan hän kaipasi Jeesuksen rakkautta. Olen kirjoittanut 19.7.2020 omaan päiväkirjaani tällaisen tekstin. Tänään rukouksessa Jumala puhui, että hän pitää minua lähellään vaikeuksien kautta. Jos hän ei niitä sallisi elämääni, niin minä nopeasti unohtaisin hänet. Tällaisen olin kirjoittanut ja muistan todella, että oli todella vaikea aika ja vaikeita päiviä. Mutta se ei himmentänyt sitä yhteyttä, minkä olin saanut Jumalan kanssa. Jumala on minulle teroittanut sitä asiaa, että älä unohda niitä hetkiä tulla minun eteeni. Älä unohda niitä hetkiä, kun minä haluan olla sinun kanssasi. Rakkaus isään, se on vuorovaikutteista. Ja Jumala haluaa, että me rakastamme häntä. Mutta sitten hän teki minulle hyvin yllättävän kysymyksen. Hän kysyi minulta tuossa rukoushetkessä näin. Sitten hän kysyi, olinko tullut hänen eteensä velvollisuudesta vai rakkaudesta häneen? Siinä on, kuulkaa, kaksi aivan eri asiaa. Palvella Herraa velvollisuudesta. Vai palvella Herraa rakkaudesta? Mä tiedän, mä oon sanan julistajana ollut pitkän aikaa, niin mä tiedän sen, että minulla on työsuhde hänen kanssaan, mutta minulla on myös rakkaussuhde hänen kanssaan. Ja tuo rakkaussuhde täytyy pitää kunnossa, muuten minä en pysty suorittamaan sitä tehtävää ja palvelusta, mitä hän haluaa ja tahtoo. Ihmisellä voi olla lakihenkinen asenne Jumalaan, sellainen väärä asenne, pakonomainen vaatimus, rangaistuksen pelko, jos en täytä jotain mittaa, minä en kelpaa. Tällainen asenne voi olla meillä siinä omassa uskon elämässämme, velvollisuudesta vai rakkaudesta häneen. Hän ei halua olla sellainen ankara isäntä. Katsokaas, Jumalaa voidaan palvella velvollisuudestakin, mutta siinä ei koeta sitä rakkautta, sitä Herran läheisyyttä. Hän ei halua olla sinun elämässäsi eikä minun elämässäni ankara isäntä. Vaan hän haluaa olla rakastava isää. Ja siinä on valtavan suuri ero. Minun ei tarvitse ajatella, että minun pitää ja minun täytyy, vaan minä saan. Minä saan palvella häntä. Siinä on valtava ero. Katsokaas, on aina hyvä muistaa se, että Jeesus rakastaa meitä ristin rakkaudella, sillä jumalallisella rakkaudella hän rakastaa meitä. No mitä minä voin antaa hänelle? Minä voin antaa hänelle paljonkin. Minä voin antaa Jumalalle sellaista, mitä hänen enkelitkään ei pysty edes antamaan. Ei enkelit taivaassa eikä mikään muu luotu kuin se, joka on saanut kokea Jeesuksen Kristuksen elämässään ja kokea hänen anteeksi antamuksensa, eli pelastetun kiitoksen. Tällä minä saan ruokkia Jumalaa, oikein uhrata Jumalalle kiitosta siitä, että hän on minut pelastanut, hän on minut lunastanut, ostanut omakseen. Se on kuin vanhan testamentin aikaan se uhri savu, se suloinen tuoksu, joka nousi Jumalan sieraimiin, kun hän koki sen, että kun sieltä lähti sieltä uhrialttarilta se savu ja tuli hänen sieraimiinsa, niin se ruokki Jumalaa. Aivan samalla tavalla mekin voimme ihan milloin tahansa ruokkia Jumalaa tällä tavoin, antaa hänelle pelastetun kiitoksen, pelastetun ihmisen kiitoksen. Se on aivan valtavaa, aivan ihanaa. Pietari joutui Jumalan rakkaustestiin ja se sana, mikä tuli minulle sydämelle, löytyy täältä Johanneksen evankeliumista, sen 21. luvusta, jakeesta 15, ja luetaanpa tämä teksti. Kun he olivat syöneet, Jeesus sanoi Pietarille, Simon Johanneksen poika, rakastatko sinä minua enemmän kuin nämä? Pietari vastasi hänelle, kyllä Herra, sinä tiedät, että minä pidän sinua rakkaana. Jeesus sanoi hänelle, ruoki minun karitsoitani. Jeesus kysyi häneltä toistamiseen, Simon Johanneksen poika, rakastatko sinä minua? Hän vastasi, kyllä. Herra, sinä tiedät, että minä pidän sinua rakkaana. Jeesus sanoi hänelle, kaitse minun lampaitani. Jeesus kysyi häneltä kolmannen kerran, Simon Johanneksen poika, pidätkö minua rakkaana? Pietari tuli murheelliseksi siitä, että Jeesus kolmannen kerran kysyi häneltä, pidätkö minua rakkaana? Hän vastasi Jeesukselle, Herra, sinä tiedät kaiken. Sinä tiedät, että pidän sinua rakkaana. Jeesus sanoi hänelle, ruoki minun lampaitani. Tässä näemme heti sen, että ensin on se suhde ja sen jälkeen on tehtävä. Pietarilta Jeesus kysyi, että rakastatko sinä minua? Ja sitten hän sanoi, kaitse minun lampaitani, ruoki minun karitsoitani. Tämä on hyvin tärkeää muistaa, kun palvelet Herraa, että se rakkaussuhde säilyy Jumalan kanssa. Mutta nyt ajatuksia tästä tekstistä. Tämä keskusteluhan tapahtui ristiinnaulitsemisen jälkeen, kun Jeesus oli kuollut ja ylösnoussut. Ja Pietarille ilmestyi ylösnoussut Jeesus. Tuolle Pietarille tuo keskustelun lähtökohta ei ollut kyllä kovinkaan otollinen. Olihan hän kolmasti kieltänyt mestarinsa. Ja voi vain kuvitella, kuinka hän koki häpeää, kun hän näki Jeesuksen ja oli tämän rakkauskysymyksen edessä. Ensimmäinen kysymys oli, rakastatko minua enemmän kuin nämä? Enemmän kuin nämä. Katsokaas, Pietarihan oli luonteeltaan sellainen johtajatyyppi. Pietari oli ensimmäisenä siellä Getsemaanessa heiluttamassa miekkaansa niin, että korvat tipahti. Ja Jeesus joutui korjaamaan sen korvankin, parantamaan. Pietari oli sanonut, että vaikka kaikki jättäisi sinut, niin minä en jätä. Hän oli hyvin itsestään varma tyyppi. Sen takia, sen tähden, Jeesus kysyi, rakastatko enemmän kuin nämä? Pietari tunsi, että hän ei pysty vastaamaan tuohon taivaalliseen laatuvaatimukseen, tuohon agapeen rakkauteen, tuohon ristin rakkauteen, jolla Jeesus rakasti häntä. Ja kolmannen kerran kysyessään sitten Jeesus muuttaa kysymyksensä niin, että Pietarikin sen ymmärtää. Toisin sanoen hän sanoo, pidätkö sinä minusta, oletko ystäväni? Katsokaas, Jeesuksen täytyi tulla ihmisen tasolle ennen kuin Pietari ymmärsi tämän. Nyt Pietari tajusi sen, ettei hän pysty rakastamaan Jeesusta ristin rakkaudella. Silti hän sydämessään tahtoi rakastaa sillä vajavaisella kyvyllä, joka hänellä oli. Sillä vajavaisella kyvyllä, joka hänellä oli. Mutta siihen sitten Jeesus tyytyikin. Jumala tahtoo vastaanottaa meidän rakkautemme. Ja hänen viestinsä on sinulle ja minulle, että sinä riität sellaisenaan. Sinä saat antaa sen ihmisen kokoisen rakkauden hänelle. Sä et pysty rakastamaan häntä sillä ristin rakkaudella, koska sitä ei voi ymmärtää muuta kuin Jumala, mikä hinta meistä maksettiin Golgatalla. Mutta me voimme antaa sen ihmisen kokoisen rakkauden hänelle. Jeesus näki edessään vajavaisen Pietarin. Hän ei kysynyt esimerkiksi tällä tavoin, että oletko nyt Pietari varma siitä, ettei tule uusia lankeemuksia. Katsokaas, tässä ajassa ei tule meistä täydellisiä. Täydellisyys saavutetaan vasta taivaassa. Hän ei vaadi meiltä tulevaisuuden onnistumisia, koska emme tiedä, onnistummeko aina tulevaisuudessa, mutta hän ymmärtää meidät vajavaiseksi, heikoksi, pieneksi. Hän odottaa vain sitä, että me annamme hänelle sen ihmisen rakkauden. Sen rakkauden, minkä me voimme ymmärtää ja käsittää. Koko sydämisen rakkauden. Pietarin kohdalla Jeesus ei tyytynyt tällaiseen vastaukseen, vaan hän tahtoi päästä oikein asian ytimeen. Hän tahtoi, että nyt Pietarille oikein kolahtaa tuonne selkäytimeen tämä asia. Ja hän haastoi Pietarin kohtaamaan todelliset tunteensa ja vaikuttimensa hänen vapahtajanaan. Ja tiedättekö mitä? Tämä oli Pietarille vapauttava kokemus. Tämä oli todella vapauttava kokemus. Ja tämä on ollut minullekin vapauttava kokemus. Kun mä aikoinani en oikein uskaltanutkaan sanoa, että Herra, minä rakastan sinua. Kun minä en ymmärtänyt sitä, että minä voin vain antaa hänelle ihmisen rakkauden. Ja Pietari vastasikin hänelle, Herra, sinä tiedät kaiken, sinä tiedät, että pidän sinua rakkaana. Kuulkaa, me emme itsekään tiedä, kuinka paljon me rakastamme Jumalaa. Mutta kun me olemme avoimin sydämin hänen edessään ja sanomme, että Isä, minä rakastan sinua. Jeesus, minä rakastan sinua. Niin hän tietää ja hän tuntee sen määrän. On ihana asia, että saa kertoa hänelle siitä rakkaudesta, siitä tunteesta, minkä kokee häntä kohtaan. Nyt oppiaksemme samaa käytäntöä voimme soveltaa myös ihmissuhteisiimme. Entäpä jos me täydellisyyden sijaan tyytyisimmekin hyväksymään lähimmäisemme vajavaisena ihmisenä? Emmehän itsekään ole täydellisiä. Minusta ainakin on täydellisyys kaukana. Kysykää vaikka Saaralta, jos ette muuten usko. Jospa tyytyisimme vastaan ottamaan sen lähimmäistemme vajavaisen rakkauden, joka hänellä on, jota he haluavat osoittaa meille. Vaatimatta sen enempää ja oppisimme siitä, että heilläkin on silloin helpompaa meidän kanssamme. Heilläkin on helpompaa silloin meidän kanssamme. Jeesuksen täytyy tulla ihmisen tasolle, että ymmärtäisimme rakkauden merkityksen. Otetaan vielä yksi Jumalan sanan paikka. Löytyy hebrealaiskirjeestä. Hebrealaiskirjeen 2. luku, jakeesta 14 eteenpäin. Koska siis lapsilla on lihaa ja veri, myös hän tulisi niistä samalla tavoin osalliseksi, jotta hänen kuolemansa kautta kukistaisi sen, joka oli kuolema, jolla oli kuolema vallassaan, nimittäin paholaisen, ja vapauttaisi kaikki, jotka kuoleman pelosta olivat koko elämänsä ajan olleet orjuudessa. Ei hän ota suojeluksensa enkeleitä, vaan Abrahamin siemenen. Sen vuoksi hänen täytyy tulla kaikessa veljensä kaltaiseksi, jotta hänestä tulisi laupias ja uskollinen ylimmäinen pappi tehtävässään Jumalan edessä, ja hän voisi sovittaa kansan synnit, koska hän on itse kärsinyt ja ollut kiusattu. Hän kykenee kiusattuja auttamaan. Jeesus oppi meitä ymmärtämään käytännön koulun kautta. Hänen täytyi tulla tänne maailmaan alas ihmisen tasolle. Hänen täytyi kokea, millaista on olla ihminen. Ja nyt Jeesuksella on sellainen pätevyyskoulutus meidän ymmärtämiseen, että sitä ei ole kellään muulla. Jeesus ymmärtää sinua, kun sinulla on vaikeaa. Jeesus ymmärtää sinua, kun sinua kiusataan ja kiusaukset koettelevat. Jeesus ymmärtää sinua silloin, kun sinua ei ymmärretä. Jeesus ymmärtää sinua aina, sillä hän on ollut ihminen niin kuin sinäkin ja minä. Jeesuksen täytyi tulla ihmiseksi, että hän saattoi kuolla ja nousta kuolleista. Jeesuksen viattoman verensä uhraamalla, Jeesus viattoman verensä uhraavalla voitti synnin, saatanan ja kuoleman vallan. Me emme tarvitse sitä tehdä, me emme tarvitse voittaa näitä asioita. Ne on jo voitettu. Ne on jo voitettu. Me saamme elää nyt Kristukselle ja kuolema, kun kerran koittaa, se ei ole loppu, vaan se on ovi uuteen elämään, uuteen ihmeelliseen elämään. Ja ovi aukeaa heti, kun Jeesus astuu elämään. Se ei aukea rajan tuolla puolen, vaan se aukeaa heti, kun Jeesus astuu elämään. Kun ihminen tajuaa ottaa Jeesuksen vastaan. Ja nyt kaikkien tulisi tietää tästä toivosta, minkä Kristuksen voitto on tuonut tullessaan. Pidetään jokainen huoli siitä, että tämä sanoma leviää. Mä olen katsellut tuolta uutisista, kun nämä ihmiset marssivat tuolla sateenkaarilippujen alla ja kantavat näitä sateenkaaren väriä. Mä ajattelen sitä, että nämä ihmiset ei varmaan tiedä yhtään tästä paremmasta. Jos he tietäisivät, jos he ymmärtäisivät ja käsittäisivät, mitä usko tuo tullessaan, mitä Kristus voi tuoda elämään, niin minä uskon, että nämä rukoushuoneet ja nämä kirkot täyttyisivät etsivistä ihmisistä. Nyt meidän tehtävämme on viedä tätä sanomaa heillekin ja kaikille ihmisille. Paavali, kun kiersi siellä lähetysmatkoilla, hän piti huolen siitä, että jokainen ihminen sai kuulla evankeliumin. Tämä tehtävä on annettu meille. Jumala luotti meihin niin paljon, että hän antoi meille tämän tehtävän. Ja kun ajattelen opetuslapsia, jos he olisivat, kun he kerran saivat selkäänsä siellä, jos he olisivat jääneet siihen ja eivät olisi julistaneet elävää Kristusta, Jeesusta Kristusta ihmisille, niin kuulkaa, mekään emme olisi saaneet kuulla tätä sanomaa. Mekään emme voisi sanoa, että me olemme uskossa onnellisia. Mutta kun he olivat uskollisia ja toivat tämän sanan meille, niin meidän tehtävämme on viedä tämä eteenpäin. Jokaisella ihmisellä on oikeus kuulla evankeliumi. Sateenkaarilippujen alla, kun he marssivat, he eivät tiedä siitä, kuinka onnellista ja turvallista on elää uskossa häneen. He eivät tiedä siitä. Me tiedämme. Ja meidän tehtävämme on kertoa heille. Jumala teitä kaikkia siunatkoon.